Viața oamenilor pe pământ poate fi foarte ușor privită ca și o alergare. Și de regulă este o alergare pe distanță lungă și mai mulți autori, mai mulți scriitori ai Bibliei vorbesc despre viața pe pământ ca și o alergare. Este normal ca alergarea să aibă un început, este normal ca ea să aibă un sfârșit. Unii sunt mai la începutul alergării, alții sunt înspre capătul alergării. Da? La un moment dat Pavel vorbește și zice, alergarea mea se apropie de final, de sfârșit. Da? Sunt gata să-mi sfârșesc alergarea. Acum, ce nu înțeleg mulți dintre credincioși, dintre copiii lui Dumnezeu, este că alergarea nu se termină la convertire. Este adevărat că Domnul Iisus vorbește despre căpătarea odihnei. Este tocmai despre ce am auzit la timpul de rugăciune, despre siguranță. Indiferent că este vorba despre siguranța mântuirii sau a călăuzirii, despre faptul că ești copil al lui Dumnezeu și nu mai trebuie să te frămânți tu să cauți, să-ți porți de grijă în privința viitorului și a mântuirii tale. Însă nici pe departe, Biblia nu ne-ar spune că odată ce am devenit copii al lui Dumnezeu, alergarea noastră se încheie. Și ce mai avem de făcut este să mai alergăm doar dacă întârziem la biserică și să prindem autobuzul sau nu. Dimpotrivă, alergarea noastră continuă. Alergarea se sfârșește când ne cheamă Domnul Iisus acasă sau când vine, așa cum am auzit, ca să ne ia cu El. Slavă Lui! Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Ce se schimbă însă este că la convertire se schimbă direcția de alergare. Prin naștere de aici, deși alergăm, Biblia ne spune că noi alergăm sau noi cum fugim? Noi fugim de Dumnezeu. Omul care nu este împăcat cu Dumnezeu fuge de Dumnezeu, deși Dumnezeu îl strigă, deși Dumnezeu îl așteaptă, deși Dumnezeu vrea să-l mântuiască, omul refuză să pună mâna pe mântuire și fuge de Dumnezeu. Uneori își amăgește conștiința, uneori încearcă să se amăgească cu tot felul de lucruri, să spună că relația lui, că viața lui are sens, că este o viață bună, că nu-i lipsește nimic, dar de fapt el fuge de Dumnezeu. Până la mântuire, timpul ne este dușman. De ce? Pentru că fiecare secundă, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu și dacă fugi de Dumnezeu, fiecare secundă, cu fiecare secundă, imaginează-ți un taț care ale cărui ace nu bat, așa cum bat acolo normal, ci bat ție în cap și bat. Fiecare secundă spune că te apropii de pedeapsa în care vei fi pedepsit pentru totdeauna, în iadul de foc. Din momentul în care devii copil al lui Dumnezeu, timpul devine prieten. Pentru că fiecare secundă nu mai sună o condamnare care se apropie, ci îți spune că fiecare secundă te apropie de momentul în care Domnul Iisus te ia în brațe. Slavă Domnului! Amin. Însă aș vrea să prindem această idee că noi suntem pe pământ ca într-o alergare, într-o fugă. La convertire se schimbă direcția de alergare. Din oameni care am fugit de Dumnezeu, acum fugim spre Dumnezeu. Vedeți, creștinismul este singura religie de pe pământ în care nu omul îl caută pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care îl caută pe om. Vedem însă la oamenii lui Dumnezeu în Biblie că și după ce au fost mântuiți, a existat în ei o foame nestinsă, o sete neostoită după părtășia cu Dumnezeu, o dorință intensă de a fi și mai aproape de Dumnezeu. Erau oameni care trăiau în părtășie cu Dumnezeu, dar deși trăiau în părtășie cu Dumnezeu, tânjau mai mult după Dumnezeu. Doreau și mai multă părtășie. Întâlnim la ei, putem spune, o fugă continuă după Dumnezeu. Deși l-au primit pe Dumnezeu, întâlnim că ei sunt într-o continuă fugă după Dumnezeu. Uitați, vreau să vă citesc câteva versete. Psalmul 42, primele două versete. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după tine, după Dumnezeul cel viu. Psalmul 63, versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. David îl avea pe Dumnezeu, atunci cum îl caută pe Dumnezeu? Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. În Psalmul 143, versetul 6 spune, îmi întind mâinile spre Tine, îmi suspină sufletul după Tine, ca un pământ uscat. Oameni care l-au găsit pe Dumnezeu, care nu mai fug de Dumnezeu, l-au găsit pe Dumnezeu, dar au o foame nestinsă după Dumnezeu, aleargă după Dumnezeu. Aș vrea să răspundem în această seară la o întrebare și anume, ce înseamnă să fugi după Dumnezeu? Lucrul acesta este valabil după cei care pentru cei care nu mai fug de Dumnezeu. Au lăsat ca Dumnezeu să-i întâlnească și să-i mântuiască. Dar au înțeles că acum la rândul lor, alergarea nu se termină, ci sunt chemați să fugă în continuu după Dumnezeu. Ce înseamnă să fugi după Dumnezeu? Pavel spunea, alerg, caut să apuc. În primul rând, a fugi după Dumnezeu înseamnă cunoaștere mai multă. Oamenii care fug după Dumnezeu sunt oameni însetați după cunoaștere. Însă nu orice fel de cunoaștere, ci este vorba despre cunoașterea Lui. Trebuie să acceptăm că oricât de înaintați am fi în cunoștințe, în viața creștină, noi suntem limitați în cunoaștere. Sunt doar trei categorii de oameni care n-ar admite această sete continuă a noastră după cunoaștere. Ignoranța, prostia și mândria ne pot face să credem că avem cunoștințe destule și câtă vreme încă suntem pe pământ, noi n-ar mai trebui să cunoaștem, nu mai avem ce să cunoaștem. Setea noastră după El, după Dumnezeu, trebuie să fie continuă. În felul acesta ar trebui să fiu un alergător, unul care să fugă după Domnul și să spună vreau să-L cunosc mai mult, pentru că pe acest pământ uscat nu avem voie să spunem niciodată că avem apă destulă, că noi suntem sătui, că noi nu mai vrem să bem din izvorul cunoașterii Lui. Uitați-L pe, vedeți în ceea ce am citit în aceste versete, sufletul nostru te dorește, sufletul nostru însetează, ne însetează sufletul, ne întinde mâinile, suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Sunt un pământ uscat și ați văzut că, dacă n-ați udat florile mult timp, ați văzut cum imediat pământul acela absoarbe apa și repede un astfel de pământ, un astfel de om, spune omului Dumnezeu în Psalmul 143. Ca pământul acela care ar absoarbe când mă uit la tine. Dumnezeu este infinit. Și atunci este normal că niciodată nu poți să cunoști destule lucruri despre El. Uitați-vă la Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Asta a fost una dintre epistole scrisă în închisoare, cu puțin timp înainte ca să moară, ca și martir, înainte de a fi decapitat. Și el, culmea, spune, dorința mea este, după ce zice, vreau să uit trecutul, nu mă mai interesează, mă desprind de trecut, da? Uitând ce este în urma mea, mă concentrez, fac un singur lucru, alerg și zice el, înainte de asta, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dar cum? Nu-L cunoștea pe Domnul Iisus. Dar Pavel ți-ar fi spus, eu nu sunt sătul niciodată. Eu fug mereu după mai multă cunoaștere. Eu fug mereu după Domnul, pentru că a fugi după Domnul înseamnă a fi pasionat după cunoaștere mai multă a Lui. L-am cunoscut prima dată înainte, l-am cunoscut în felul lumii. Nu era bun modul acela de a-L cunoaște. L-am cunoscut pe drumul Damascului, așa cum trebuie să-L cunoască fiecare copil al lui Dumnezeu care este născut din nou. Dar o viață întreagă am fugit după Domnul. L-am cunoscut și acum doresc să-L cunosc și mai mult. La finalul vieții, El încă mai dorește să-L cunoască pe Domnul Iisus. Fără foame și sete, după o cunoaștere mai profundă, frați și surori, noi nu ne putem dezvolta spiritual. Când îți dispare și foamea și setea aceea să alergi după Domnul, înseamnă că începi să ai probleme. Înseamnă că procesul tău de stagnare, de evoluție spirituală, de creștere spirituală s-a oprit. În noi trebuie să ardă mereu neostoit pasiunea după Domnul. Trebuie să existe acea dorință arzătoare după cunoaștere și mai profundă a Domnului nostru. Un autor creștin pe nume John Eldridge spunea: dacă creștinismul nu-ți taie respirația, ți-o va tăia altceva. Cu alte cuvinte, dacă nu ești îndrăgostit cel mai tare de Domnul Iisus, o să te îndrăgostești de altceva. Inima o să ți se lipească de altceva. Ați auzit despre biserici goale, despre oameni care au strigat într-o anumită situație către Domnul și, într-adevăr, Dumnezeu a dat treziri bari spirituale, dar la un moment dat oamenii aceia nu au mai fost interesați de cunoaștere, nu au mai fugit după Domnul. Lucrul acesta se poate întâmpla și cu noi, se poate întâmpla cu generația noastră sau cu cei care vin după noi. Dacă noi ne mulțumim cu puțin, dacă noi ne mulțumim cu învățăturile începătoare ale acestor lucruri care țin de credința creștină, ne mulțumim să zicem, nu, acum sunt copil al lui Dumnezeu, trebuie să știu să merg la biserică, să mai citesc, să știu face una sau alta, dar să nu mă adâncesc mereu în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos și întâlnirea cu El de fiecare dată, când mă întâlnesc cu El în cuvânt, să mi se taie respirația. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că a fugit după Domnul înseamnă a dori să-L cunoști mai mult. Amin. Amin. În al doilea rând, a fugit după Domnul înseamnă control mai mare asupra noastră. Adică a dori ca Dumnezeu să aibă un control mai mare peste tine. Cine fuge după părtășia cu Dumnezeu va înțelege că acest lucru este posibil în măsura în care îl lăsăm pe Dumnezeu să ne controleze viața. Părtășie nu poți să ai cu oricine și părtășie nu poți să ai în orice condiții. În măsura în care noi ne dorim părtășia cu Dumnezeu, dar părtășia aceasta este posibilă în măsura în care spunem: Doamne, Te lăsăm pe Tine să ne controlezi viața. În Psalmul 63, din care am citit, în versetul 8, spune David: sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Sau un alt pasaj care exprimă foarte clar această dorință ca Dumnezeu să dețină controlul, Dumnezeu să preia controlul. Un control mai mare în viața lor este în cartea Exod, cu generația din pustie. Și vreau să vă spun că cunoașterea Domnului, sau mai bine zis, preluarea controlului, controlul mai mare al lui Dumnezeu în viața noastră este strâns legat de cunoașterea mai multă a Domnului. Doar oamenii care îl cunosc puțin pe Domnul n-au curaj să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, preia Tu controlul în viața mea. Tocmai de aceea, preluarea controlului de către Dumnezeu este în strânsă legătură cu cunoașterea mai mare a Domnului. Știți că în Exod 33 avem exprimată dorința lui Moise de a vedea pe Domnul. Spune: Doamne, arată-mi slava Ta! Doamne, arată-mi căile Tale! Vreau să Te văd cum ești! Și Dumnezeu îi spune: Moise, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. De aceea fața nu vei putea să mi-o vezi, dar îți voi arăta ceva din slava mea. Și l-a ascuns acolo, l-a ascuns lângă stâncă și se spune că a trecut pe dinapoi a lui. Și Moise a văzut ceva din slava Domnului, da? Și în Geneza, în Exod 34, spune: Domnul a stat în nor, acolo a rostit numele Domnului, a trecut pe dinaintea lui și Dumnezeu se prezintă. Și Moise cunoaște și mai mult. Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până al treilea și al patrulea neam. Atunci, îndată se spune că Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Vedeți, când îl cunoaște, zice: Doamne, dacă un astfel de Dumnezeu ești Tu. Și înainte L-a cunoscut, dar cu cât îl cunoaște mai mult, apare în el dorința să spună: Doamne, dacă un astfel de Dumnezeu ești Tu, plin de îndurare, milostiv, plin de dragoste, care ții dragostea până la al miilea neam, atunci ia-ne în stăpânirea Ta. Mai ales când află ce cere Domnul de la ei, când află că Domnul îi vrea sfinți și că îi vrea curați în mijlocul unei națiuni spurcate. Moise, cu siguranță, care se cunoștea pe el și cunoștea slăbiciunea oamenilor pe care îi conducea, spune: Doamne, va fi imposibil ca să ne conducem de capul nostru, să alergăm prin această lume, așa că singurul lucru, singura modalitate ca să putem învinge, este să ne stăpânești Tu, să ne strunești Tu. Doamne, preia controlul în viața noastră. Doamne, fii cel care să deții frâiele, cel care să ne controlezi viața, pentru că fără Tine nu putem face pași cum trebuie înainte. De fapt, acest lucru, dragii mei, înseamnă sfințirea vieții. Cu cât ne lăsăm mai mult viața controlată sub controlul lui Dumnezeu, cu atât crește mai mult în sfințenie. Pentru că doar o viață sub controlul lui Dumnezeu va fi o viață curățită de păcat și ferită de greșelile pe care le-am face dacă ne-am conduce singuri sau dacă ne-am conduce unul pe altul. În momentul însă în care avem curajul să spunem: Doamne, preia controlul asupra vieților noastre. Sigur că noi am dat, putem spune, controlul atunci când Dumnezeu ne-a schimbat direcția de mers, când nu mai fugim de El, ci fugim spre El. Însă, întrebarea se pune: am predat noi întreg controlul vieții noastre? Am predat în întregime controlul? Sau sunt unele aspecte în care acolo spunem: acesta este un domeniu mai sensibil, aici nu i-am dat controlul? Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze și acolo unde credem că încă mai preferăm să ne conducem noi cu priceperea noastră, cu abilitățile, cu priceperea noastră de oameni, să-L lăsăm pe Dumnezeu să preia controlul și acolo. Amin. Apoi, în ultimul rând, a fugi după Domnul înseamnă și căutarea persoanei Lui. Uitați ce spune Psalmul 27, versetul 8. Inima îmi zice din partea Ta: caută fața Mea. Și fața Ta, Doamne, o caut. Căutarea persoanei Lui. A fugi după Domnul înseamnă și a căuta, a fugi după persoana Lui. Cred că aici există o confuzie în mintea multor credincioși și noi n-am clarificat acest lucru. Și cred că ar trebui să îl clarificăm fiecare. Să ne clarificăm foarte bine poziția. Dacă noi fugim după Domnul sau dacă fugim după darurile Lui. Creștinismul s-a transformat într-o religie de consum în care oamenii manifestă mai mare preocupare de ceea ce le poate oferi Domnul decât interesul față de cine este Domnul. Și că într-o discuție cu puțin timp în urmă între Paul și soția mea, care este interesat de lucrurile spirituale, da? Paul a întrebat dacă va fi mâncare în cer. Deci îl lovești rău. Când a aflat că a fost extrem de dezamăgit, când a aflat că în cer nu va fi mâncare. Totuși cu o ultimă speranță, da? Întreba, da, măcar apă va fi. Nu vorbim acum despre ce va fi sau nu va fi în cer, dar de multe ori noi gândim aici, uitându-ne la relația noastră cu Dumnezeu, din această perspectivă a consumatorului. A fugi după Domnul înseamnă, în primul rând, a căuta fața Lui și nu mâinile Lui. De aceea spune Dumnezeu, și acesta este un strigăt al lui Dumnezeu, în Psalmul 27:8, caută fața mea. Dorința lui Dumnezeu însuși este să căutăm fața Lui. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu este dezamăgit când ne vede fugind după El, dar știe că o facem gândindu-ne la mâinile Lui, adică la ceea ce ne oferă, și nu la fața Lui, adică la ceea ce este, la persoana Lui. El se simte ca un iubit trădat și folosit, dacă știe că îl urmăm, doar pentru că ne dă anumite lucruri. Știe că lucrurile acelea sunt materiale sau lucruri spirituale, nu contează. Tocmai de aceea dorința Lui este ca să fie iubit din cauza persoanei Lui. Nu avem voie să ne obișnuim în relația cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, din perspectiva consumatorului. Este exact ca și cum soțul sau soția se duc unul la altul și se pupă, să zicem că pe obraz, da? Și celălalt întreabă, precis vrei ceva de la mine, nu? Nu. Pur și simplu te-am sărutat pentru că te iubesc. Să știți că exact este o comparație. De fiecare dată când noi venim înaintea lui Dumnezeu și îl lăudăm, ne uităm la fața Lui, este ca acel sărut dezinteresat pe obraz. Sau dacă venim doar să-i cerem lucruri, este ca și cum un iubit se duce la iubita lui și o sărută pentru că vrea să obțină ceva. Te simți folosit. Și Dumnezeu nu este de acord cu lucrul acesta. El spune, dacă între noi există dragoste adevărată, căutați fața mea. Nu căutați doar mâinile mele. Nu căutați doar cum puteți să obțineți binecuvântări din partea mea, ci căutați persoana mea. Căutați-mă pentru ceea ce sunt eu. Tocmai de aceea dorința Lui este să fie iubit din cauza persoanei Lui. El vrea să fugim după El, deoarece suntem îndrăgostiți de El. Caută fața mea, este strigătul unui Dumnezeu îngrijorat de dragostea noastră bolnavă. Am devenit atât de obsedați de consumatorism, încât aproape că nici nu știm sta de vorbă cu Dumnezeu în afară de a-i cere binecuvântări, indiferent de nuanță. Putem să testăm modul în care ne rugăm. Este adevărat că rugăciunea de cerere ar trebui să ocupe un loc important, pentru că Domnul Iisus însuși a spus, cereți sau n-aveți, pentru că nu cereți. Dar uitați-vă, fraților, și la regula proporției. Uitați-vă în cartea psalmilor și veți vedea cât de mult cer psalmiștii și ce cer, ce anume cer. Și uitați-vă cât de mult îl laudă. Pur și simplu veți vedea psalmi întregi în care oamenii aceia nu se uită la mâna Domnului, ci se uită la fața Domnului. Strigătul lui Dumnezeu peste veacuri pentru creștinii de astăzi este caută fața mea. Fii îndrăgostit pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce îți dau. Noi putem să cercetăm timpul nostru de rugăciune, timpul personal, timpul cu biserica. Și veți vedea cât ne milogim și cât îl lăudăm pe Domnul. Veți vedea dacă căutăm mai mult mâinile Domnului sau dacă căutăm mai mult fața Domnului. Dumnezeu ne-a creat în primul rând nu pentru a merge înaintea Lui și a cere. Și ne-a creat în cererile, într-o zi se vor termina. Pentru că într-o zi când vom fi în rai cu El, noi nu vom mai avea nevoie de nimic, slăvit să fie Domnul. Dar El ne-a creat în primul rând, pentru a ne bucura de prezența Lui, de persoana Lui. Ne-ar trebui să fim la fel de dornici, să fugim după Domnul și dacă El nu i-am dat, și dacă El nu ne-ar da nimic din ceea ce i-am cere. Să știți că Domnul Iisus nu se lasă păcălit. Vreau să ne mai uităm la un pasaj de această dată din Noul Testament. Știți că înmulțirea pâinilor a fost atât de importantă încât toți cei patru evangheliști o consemnează. Când au fost două, dar în mod special prima în care cu 5 pâini și 2 pești, da? Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos le-a binecuvântat și a făcut în așa fel încât au mâncat 5.000 de oameni. Nu doar atâta, dar atunci când, asta a fost o minune, da, nu că le-a împărțit El bine. Da? Mai ales că erau niște, încăpeau în traista, era mâncarea unui copilaș, da? Era merindea unui copilaș aceea. Și asta este minune, care n-ai cum să o explici, pentru că de-aia este minune. 5.000 de oameni, dar nu numai atâta, ci s-au ridicat și 12 coșuri cu ceea ce a rămas. Și acum fiți atenți. În Ioan capitolul 6 avem doar relatarea a ceea ce urmează. Domnul Iisus a plecat, s-a urcat în corabie, a doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când L-au găsit, dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Voi nu căutați fața mea, voi căutați mâinile mele. Voi v-ați gândit că credința creștină, a-L urma pe Hristos, înseamnă a scăpa, a avea pește și pâine. Înseamnă a scăpa de grija zilei de mâine. Dar a-L urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă mult mai mult. Înseamnă a te bucura de persoana Lui, de prezența Lui. El a știut că oamenii fug după El din cauza că a mulțit pâinile. El ar fi vrut ca oamenii să fugă după El ca să le dea mântuirea. Oare noi de ce fugim după Domnul? Pentru cine este El? Sau pentru ceea ce ne dă El? Vedeți, poate că în mod voit Dumnezeu ne trece uneori prin situații de criză în care ne încearcă tocmai ca să ne trezim. Stăm aproape de El pentru darurile sale sau pentru persoana Lui. Ai fugit după Domnul și dacă nu ți-ar da absolut nimic din ceea ce ai cere? Ai căutat fața Lui chiar dacă pentru un moment mâinile Lui ar fi închise și nu te-ar binecuvânta? Ai fugit după Domnul și dacă n-ai avea sănătate și dacă ar fi război și dacă ar fi foamete și dacă ceilalți ți-ar întoarce spatele, tu ai continua să fugi după Domnul? Astfel de oameni vrea Domnul Iisus în urma Lui. Aceștia sunt oameni care îl urmează de adevăratele, care îl urmează în primul rând nu pentru ce le dă Domnul, ci pentru ceea ce este Domnul. Căutați fața mea. Și atunci inima noastră trebuie să răspundă: fața Ta, Doamne, o caut. Doamne, poate am căutat numai mâinile Tale. Am cerut doar binecuvântări și am cerut să-mi faci asta și am cerut să-mi faci asta. Și tot cer și tot cer. Fără să înțeleg că în primul rând trebuie să caut fața Ta. ai avut măcar odată un timp în care să nu străbească nimic de la Domnul și să spui, Doamne, singurul lucru de care am nevoie este binecuvântarea cu prezența Ta. Să știu că ești al meu și să-ți văd fața este cel mai bun lucru pe care pot să-l am din univers. Doamne, să am fața Ta și este de ajuns. Aceasta este relație. Aceasta este dragoste. Tu de ce fugi după Domnul? Tu fugi după Domnul? Asta înseamnă că ești flămând după El. Ești însetat de dorința de a-L cunoaște. Nu te mulțumești cu cât ai cunoscut în urmă cu 10 ani. Cu un an. Nu te mulțumești cu cât ai cunoscut ieri. Cunoștințele tale rămân la fel? Asta se vede din rugăciune, din calitatea vieții, din umblarea cu Domnul. Tu nu vrei să fugi mai mult înspre Domnul? Cunoaștere mai multă. A fugi după Domnul înseamnă și un control mai mare asupra persoanei tale, asupra vieții tale. Să vezi că de aceea faci greșeli în viață, pentru că nu i-ai dat control de plin. Și a fugi după El înseamnă să spui, Doamne, ia-mă în stăpânirea Ta întru totul. Și a fugi după Domnul înseamnă căutarea persoanei Lui, căutarea feței Lui. Nu căuta doar mâinile Lui, nu căuta doar cum te poate binecuvânta, nu căuta doar ce poate să-ți dea Dumnezeu. Caută-L în primul rând pentru ceea ce este El. Știți, de multe ori când noi stăm aproape de Domnul, nu vi se întâmplă, când stai aproape de cineva, nici nu trebuie să ceri lucruri de la persoana aceea. Știți de ce? Știți unde există multe cereri? Acolo unde nu există cunoaștere, unde nu există apropiere, unde nu există intimitate. Când te cunoști bine cu cineva, persoana aceea îți cunoaște nevoile. Știi ce îți place să mănânci? Știi ce culoare preferi? Dacă vrea să-ți facă un cadou, nu trebuie să te tot întrebe și să te verifice, dar de care, cum ți-ar trebui, ce ți-ar trebui? Îți e direct și îți cunoaște și numărul, nu? Pentru că există cunoaștere. Da? Și atunci, cu cât există intimitate și apropiere mai multă, nu-i nevoie să ceri. Pentru că Dumnezeu îți dă. Cu cât te bucuri mai mult de prezența Domnului, cu cât cauți mai mult fața Lui, El îți dă lucrurile înainte ca să le ceri. Doar stând suficient de departe de El, nevăzând cum trebuie fața Lui, va trebui să ceri, să ceri și să ceri, fără să înțelegi că dacă ai căuta fața Lui, El ar ști singur și ți-ar da ceea ce ai nevoie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereșu.